Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Moscova promite că va ridica sancțiunile impuse importărilor de vinuri, fructe și legume moldovenești, dar numai până la sfârșitul lunii martie. Vladimir Putin declară la întâlnirea cu Igor Dodon că Moscova este interesată de configurația viitoare a Parlamentului Moldovean după alegerile din 24 februarie, pentru că de aceasta depinde și relația cu Federația Rusă. Cum comentează analiștii de la Chișinău acest interes al Moscovei și cum văd experții de la Tiraspol, dar și oamenii de rând în stânga Nistrului, rolul regiunii transnistrene în alegerile pentru Parlamentul de la Chișinău? Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Președintele Rusiei Vladimir Putin a declarat că Moscova este interesată de configurația viitoare a Parlamentului Moldovean după alegerile din 24 februarie, pentru că de aceasta depinde și relația cu Federația Rusă. Declarația a fost făcută săptămâna trecută de liderul de la Kremlin la începutul unei întrevederi cu președintele moldovean Igor Dodon la Moscova. Un comunicat al misiunii OSCE la Chișinău anunță că șeful oficiului, Klaus Neukirch, este îngrijorat că evoluțiile recente cu privire la satul Varnița și deschiderea unui centru sociocultural transnistrean la Moscova ar putea submina încrederea construită în ultimii ani în procesul de reglementare transnistreană. Comunicatul vine după ce Chișinău a reacționat oficial la deschiderea pe 22 ianuarie cu acceptul autorităților ruse a ceea ce Tiraspolul numește reprezentanță oficială a Transnistriei la Moscova, iar Rusia califică, drept citez, organizația non-profit pentru dezvoltarea legăturilor cu Moscova. Iar pe 25 ianuarie, liderul separatist Vadim Krasnosielski a semnat un decret în care spune că satul Varnița s-ar afla, citez, temporar sub controlul Republicii Moldova. Klaus Neukirch îndeamnă părțile, citez, să se țină de cursul de interacțiune constructivă și de consolidare a încrederii și să se abțină de la orice acțiuni unilaterale care ar putea fi percepute ca provocatoare sau care ar duce la tensiuni, notează comunicatul OSCE. Este clar în egală măsură că satul Varnița este administrat de autoritățile locale confirmate în cadrul alegerilor locale moldovenești din iunie 2015, a adăugat șeful misiunii OSCE în Republica Moldova. Vineri, în cadrul unei întâlniri cu șefii misiunilor diplomatice ale Rusiei, Ucrainei, Slovaciei, OSCE și Statelor Unite a Uniunii Europene, ministerul de externe de la Chișinău a declarat că aceste acțiuni, citez, sunt o provocare la adresa partenerilor internaționali implicați în procesul de pace transnistrean, de natură să destabilizeze situația în zona de securitate și să creeze noi tensiuni între cele două maluri ale Nistrului. Liderul administrației de la Tiraspol, Vadim Krasnosielski, a avut o întrevedere cu o delegație a concernului rus Gazprom. Un comunicat anunță că s-au discutat chestiuni legate, citez, de securitatea energetică și apărarea intereselor locuitorilor regiunii transnistrene. Citez din nou, orice schimbare s-ar produce trebuie să fie nu doar minimizate, ci total excluse riscurile pentru Transnistria, a declarat în cadrul întrevederii adjunctul Consiliului de Administrare a Gazpromului, Valerii Golubev. Comunicatul nu precizează la ce fel de schimbări s-ar referi oficialul rus. Datoria regiunii transnistrene pentru gazele rusești livrate se ridică la 7 miliarde de dolari. Consumatorii din stânga Nistrului beneficiază de prețuri preferențiale la gaze mult mai mici decât cele achitate de restul populației Republicii Moldova. Regiunea nu achită consumul de gaze, iar banii colectați sunt folosiți pentru susținerea bugetului regiunii. Presa de la Tiraspol anunță că ambasadorul Statelor Unite în Republica Moldova, Derek Hogan, s-a întâlnit la Tiraspol cu Vadim Krasnosielski, întâlnirea fiind a doua de la preluarea mandatului de ambasador. După întrevedere, Vadim Krasnosielski l-a invitat pe Derek Hogan la o excursie la cetatea Bender. Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova nu a publicat niciun fel de informație cu privire la această vizită. Sunt Lina Grâu și vă prezint sinteza principalelor știri la Radio Europa Liberă. Ministerul de Externe al Ucrainei nu va înregistra observatori din partea Rusiei la alegerile prezidențiale. Șeful diplomației de la Kiev, Pavlo Klimkin, a declarat că decizia reflectă poziția Ucrainei față de Rusia, pe care o consideră stat agresor. În replică, șefa Comisiei Electorale Centrale de la Moscova, Maria Grișina, a declarat că observatori din Rusia vor monitoriza oricum scrutinul prezidențial din Ucraina în cadrul misiunii OSCE-ODIR. Secretarul de stat american, Mike Pompeo, a anunțat că Statele Unite își suspendă obligațiile asumate prin Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare, începând cu 2 februarie. El a declarat că Washingtonul va părăsi definitiv tratatul după 6 luni, dacă Rusia va continua să încalce prevederile acestuia. Secretarul de stat le-a mai spus reporterilor vineri la Washington că Statele Unite rămân deschise negocierilor cu Rusia pe tema controlului asupra armelor și că președintele Donald Trump dorește un acord care să poată fi verificat și pus în practică. La câteva minute după anunțul lui Pompeo, NATO a emis o declarație în care se spune că sprijină pe deplin decizia Americii de a se retrage din tratat. În octombrie anul trecut, președintele Donald Trump a anunțat că Statele Unite s-ar putea retrage din tratat pe motiv că Rusia îl încalcă, dezvoltând o rachetă de croazieră interzisă. Washingtonul i-a dat Moscovei un termen limită de 60 de zile, care a expirat pe 2 februarie, pentru a reveni la respectarea acordului. Negocierile pe această temă au eșuat. Moscova, la rândul său, respinge acuzațiile că ar încălca tratatul și a avertizat că va lua măsuri de răspuns la desfășurarea rachetelor americane cu rază intermediară în Europa. Tratatul semnat de Moscova și Washington în 1987 interzice rachetele de croazieră cu lansare de la sol și rază de acțiune între 500 și 5000 de kilometri. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
De la începutul lunii ianuarie, întreprinderile transnistrene care exportă pe piața rusească au constatat că nu mai pot livra marfă în Federația Rusă în urma sancțiunilor impuse de guvernul rus. Acesta a interzis importul în țară a tuturor mărfurilor originare din Ucraina sau care tranzitează această țară. Mai multe loturi de produse exportate au făcut cale întoarsă, iar cele urgente au fost livrate pe un traseu care să ocolească Ucraina, mult mai lung și mai costisitor pentru exportator. Comentând situația creată, șeful departamentului de externe de la Tiraspol, Vitali Ignatieff, a declarat că există un număr destul de mare de întreprinderi transnistrene care exportă pe piața rusească. Aceste întreprinderi au volume importante de produse contractate deja pentru anul care a început, iată de ce producătorii transnistreni vor avea de suferit de pe urma acestor măsuri, a spus Ignatieff. Situația este sub control, a spus responsabilul de la Tiraspol. Noi am propus un mecanism de soluționare a acestei probleme. Deja au avut loc consultări de lucru, sperăm că acestea se vor desfășura în ritm alert și vor aduce rezultate practice. Însă, din informațiile apărute în presa transnistreană, se pare că delegațiile de la Tiraspol, care au vizitat în această perioadă capitala rusă, nu au avut printre priorități problema efectelor sancțiunilor rusești asupra Transnistriei. Corespondentul nostru în regiune, Sergei Ursul, notează că, într-un comunicat al executivului din stânga Nistrului, se menționează că la Moscova s-a discutat despre atragerea de investiții în economie, despre cooperarea în domeniul umanitar și despre acordarea în acest an a suplimentelor rusești pentru pensionare din regiune. Vizita la Moscova a delegației executivului de la Tiraspol a coincis cu cea a președintelui moldovean Igor Dodon. În cadrul întrevederii pe care Dodon a avut-o cu Vladimir Putin miercuri, s-a discutat și subiectul tranzitului de produse moldovenești. Vladimir Putin a declarat, citat de publicația Gazeta.ru, că decizia cu privire la oprirea sancțiunilor aplicate produselor vinicole, precum și a produselor din fructe și legume din Republica Moldova, a fost deja aprobată și va fi formalizată într-o decizie a Guvernului Federației Ruse. Decizia respectivă, potrivit liderului rus, va fi în vigoare până la sfârșitul lunii martie. Nu este clar ce se va întâmpla după această dată și dacă sancțiunile vor fi reluate. La fel, nu este clar ce se va întâmpla cu producția industrială și alte tipuri de exporturi pe care le operează agenții economici din Republica Moldova, inclusiv din regiunea transnistreană în Federația Rusă. Așa sau altfel, este clar că Moscova este în așteptarea rezultatelor alegerilor parlamentare din Republica Moldova, care vor avea loc pe data de 24 februarie și că își va ajusta deciziile ulterioare în funcție de scorul și influența pe care le va obține în urma acestor alegeri Partidul Socialiștilor susținut de Igor Dodon. Așadar, președintele Rusiei Vladimir Putin declară deschis că Moscova este interesată de configurația viitoare a Parlamentului Moldovean după alegerile din 24 februarie, pentru că de aceasta va depinde și relația cu Federația Rusă. Igor Dodon a anunțat pe pagina sa de pe o rețea de socializare că s-a întâlnit la Moscova și cu vicepremierul rus Dmitri Kozak, cu care a discutat inclusiv despre niște, citez, înțelegeri pe care le-ar fi atins anterior cu administrația transnistreană despre libertatea participării locuitorilor regiunii la apropiatul scrutin parlamentar. La prezidențialele din 2016, aceștia au participat în număr neobișnuit de mare, dându-și covârșitor votul pentru Igor Dodon. Liliana Barbaroși a stat de vorbă cu câțiva experți de la Chișinău și relatează.
După prezidențialele din 2016, când un număr record de locuitori ai regiunii transnistrene participaseră la alegeri și îl votaseră mai ales pe Igor Dodon, observatorii au suspectat că totul s-a întâmplat urmarea unei tocmeieli, în particular între Igor Dodon și liderul de atunci de la Tiraspol, Evgeni Șevciuc, probabil agreată și de Moscova. Observatorii locali au remarcat și o declarație a lui Șefciuc lansată în momentul în care Dodon își disputa cu Maia Sandu întâietatea în turul 2, o declarație ce semăna foarte mult cu un îndemn la vot după ce toate administrațiile de la Tiraspol de până atunci nu agreau, în general, participarea cetățenilor regiunii în alegerile moldovene. Ceea ce i-a făcut pe mulți să creadă în 2016 în complicitatea lui Șefciucu Dodon au fost imaginile surprinse de jurnaliști reprezentând microbuze transnistrene ce păreau să fie transportate în mod organizat locuitorii regiunii spre secțiile de votare din dreapta Nistrului, dar și cozile imense ce se formaseră în fața urnelor în câteva secții în care aceștia puteau să voteze. Ulterior au venit cifrele. 17.000 de cetățeni domiciliați în stânga Nistrului participase la scrutin față de o medie generală de cel mult 7.000 în altele de până atunci. Nu se știe exact în ce măsură Igor Dodon își poate datora victoria din 2016 participării masive a locuitorilor regiunii transnistrene la alegeri, dar că votul acestora l-a ajutat nu se prea pune la îndoială. Ar putea Igor Dodon pregăti terenul pentru o înțelegere similară acum? Igor Boțan, director al organizației Adept din componența Coaliției pentru Alegeri Libere și Corecte, se declară convins că da.
Dodon vrea un lucru care e simplu, ca două circumscripții pentru transmisie, transformăm în două mandatele Partidului Socialiștilor. Pentru că cetățenii Republicii Moldova, domiciliați în Transnistria, trebuie să treacă în Nistru și să vină în secțiile de votare în dreapta, ei trebuie transportați, organizați și transportați. Cel care are instrumentul de a-i organiza și a-i transporta organizat la secțiile de votare, cel va câștiga cele două circumscripții. Asta o poate face cine? Doar cineva care îi roagă pe cei de la Moscova, îi transmite un mesaj lui Krasnosevski, ca să le pună la dispoziție autobuze, să le dă eventual pachete alimentare și de altceva, de exemplu, ca să vină organizat și să asigure două mandate pentru Igor Dodon. Același lucru ar putea să-l facă și Partidul Democrat dacă s-ar înțelege cu șeriful, de exemplu, așa cum s-au înțeles pe alte lucruri. Cum Partidul Democrat are un candidat doar într-o circunscripție, în cea sudică, și nu are la nord, s-ar putea să există o înțelegere cu circunscripția E. Dodon, Autonomie Democrație. Numai că până acum noi știm că la alegerile noastre parlamentare, transnistrienii votau în proporție de 8.000 de oameni. Și pentru două circunscripții, 8.000 de oameni, asta ar reveni cam vreo 4.000 la fiecare, față de vreo 30-35.000 din celelalte circunscripții cât vor vota. Un mandat va avea ponderea, de exemplu, eu știu, în Orhei de 35.000, iar în circunscripția transnistriană de 4-5.000 de oameni. Deci Dodon cred că vrea ca să vină cât mai mult decât îi poate mobiliza, pentru asta va trebui elementul organizatoric. Și noi știm care e elementul organizatoric.
L-a testat în prezidențial.
La dispoziție autobuze și convingerea oamenilor, probabil nu pur și simplu așa, dar pentru remunerare sau pentru un pachet alimentar, așa cum a fost la celelalte alegeri.
În fiecare din cele două circumscripții uninominale deschise de autoritățile moldovene în regiunea estică s-au înscris deocamdată în competiția electorală câte doi candidați, doar că în una dintre ele un socialist și un democrat, iar în cea de-a doua un socialist și un independent. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Liliana Barbăroșie a stat de vorbă la acest subiect și cu analistul Ion Leahu, un trecut membru din partea Chișinăului în Comisia Unificată de Control, care spune că înțelegerile cu administrația transnistreană la care s-ar fi referit Igor Dodon ar ține în mod special de transportarea organizată a oamenilor din regiune pentru a vota pe malul drept, dar și felul în care vor fi plătiți acești oameni.
Domnul Dodon a anunțat pe pagina lui de Facebook că s-a întâlnit cu domnul Kozak și a vorbit despre înțelegerile anterioare pe care le-ar fi atins cu cei de la Tiraspol legate de alegeri. Dumneavoastră ați putea să ne explicați sau intuiți despre ce este vorba? La ce înțelegeri putea să ajungă domnul Dodon cu cei din...
Deci prima parte a acestor mari și importante discuții este partea propagandistică. El are nevoie de a demonstra odată în plus, trei ori în plus populației eventualilor alegători că este admis la Moscova, că are cuvinte bune și cu Putin, și cu Kozak, și cu Chirios, și așa mai departe. Adică că politica lui sau inclinația lui pro-moscovit, pro-rusească nu este ceva inventat. Este ceva confirmat de aceste persoane responsabile. Asta în primul rând. Cât ține de propriu zis scrutinul electoral. Deci acolo tot deja este înțeles. Partea transnistriană nu o să aibă nimic împotriv la aceea că alegătorii, locuitorii din Transnistria, care dețin pașapoarte moldovenești, să participe la alegeri, însă nici cu COSAC, nici fără COSAC, acolo nu o să aibă loc principalul. Nu o să activeze în partidele politice, nu o să fie selectați pretendenți sau de candidați la deputăție și așa mai departe. Totul asta va avea loc pe teritoriul controlat de către Republica Moldova. Unica la ce, sau despre ce ar putea Dodon să înțeleagă cu COSAC, dar aici nu trebuie COSAC, el o să înțeleagă bine cu Krasnoselski, modul în care vor fi aduși legătorii la sectoarele de alegeri. Când au avut loc alegerile prezidențiale, când pe dânsul l-au ales, Todor, în mod masiv, au fost aduși oamenii la sectoarele electorale. Problema e una, cine plătește? În afară de ce trebuie de plătit șoferul, trebuie de plătit combustibilul, este nevoie de plătit și alegătorii. Alegătorii din Transnistria, în marea sa parte, nu vin pur și simplu pentru ochii frumoși ai cuiva. Ei trebuie să fie motivați. Motivați de obicei înseamnă plătiți. Iată, aici au fost principalele, spunem așa, înțelegeri. Cine plătește, când plătește, cum plătește.
Astea fiind spuse, Nestră, la ce vă așteptați? Ceva ce s-a întâmplat și la prezidențiale, când oamenii au venit cu autobuze, organizat, au fost lăsați, au trecut, au venit și au votat, la ceva mai amplu, la ceva mai puțin amplu?
Eu cred că o să fie repetarea situației 2016, da? Când a pus la ales. Fix aceeași o să fie, chiar și poate aceleași persoane o să fie din localitatea respective, că sunt de obicei persoane care mai ușor se ridică și pleacă alte mai greu. În orice caz, ceva schimbări esențiale, de exemplu, că să apară un grup de inițiativă care din propria lor dorință de a participa la alegeri, să organizeze ceva, asta nu o să fie. Până să organizeze autoritățile locale trase de trene pe banii Chișinăului, nu o să fie nimic. Altceva i-aș putea să nu știu dacă ei se încadrează. Eu, de exemplu, fost în locul președintelui Dodon, aș încerca în sfârșit să mă înțeleg cu autoritățile locale, de la parte chiar și cu cei de la Moscova, referitor la localitățile noastre, în stânga Nistrului, de exemplu, satul Corjova, în preajma Dubăsarului. Acolo nu odată au avut loc situații foarte, foarte tensionate. Când au fost bătuți doi viceministri de interne. Să pui întrebarea dacă ai într-adevăr acces la așa persoane suspuse, cum este COSAC, Putin, Chiriu și așa mai departe, încearcă și măcar cel puțin de ochii lumii să fie asigurate o iluzie de democrație. Să aducă la Corjovă toată poliția de care dispun ei, 20-30 de persoane la fiecare metru pătrat și să facă bată joc și de sectorul electoral și de comisia electorală și așa mai departe.
S-a discutat la modul serios la început despre deschiderea unor secții de votare în Transnistria?
Cel puțin asemenea tentative au fost. Dacă vă amintiți chiar și în presă sau scurs informații că sunt formate sectoare electorale și se discută referitor la eventuala posibilitate de a înainta candidați din partea populației din stânga Nistrului.
Și de ce nu s-a întâmplat?
De atâta că nu este gata Transnistria pentru aceea ca să participe activ, real, în viața politică a statului vecin, cum se exprimă și Krasnoselski, și Ignatiev, și mulți, mulți alții.
Deci n-a admis Tiraspolul?
Da, sigur, sigur. Dacă Tiraspol era de acord, evident că socialiștii mergeau încolo, formau tot ce trebuie de format, înaintau de acolo persoane, că precis că au persoane care, spunem așa, se pronunță pentru colaborare, pentru relații cu dreapta Nistrului.
Analistul politic specializat în problematica transnistreană Ion Leahu în dialog cu Liliana Barbaroșie.
Radio Europa Liberă. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În regiunea transnistreană, oamenii de rând par să nu fie foarte preocupați de lupta politică din dreapta Nistrului și de o eventuală participare la viitorul scrutin pentru Parlamentul de la Chișinău. Corespondenții noștri în regiune au întrebat câțiva trecători la Tiraspol și Bender dacă vor merge să voteze la aceste alegeri.
Nu, eu nu поеду, это однозначно. Я на такие вопросы, видите ли, затрудняюсь ответить, потому что во всё же надо вникать.
Бесполезно, они решат. Ну, дружеские должны быть отношения, конечно.
Я думаю, стоит, потому что нам по-любому надо решать вопрос с ними. Иначе никак не получится. Для нас, конечно, признание лучше. Я так думаю. Это очень-очень тяжело, но возможно.
Ну, я думаю, навряд ли. Ну, потому что ничего не решит мой голос. Ну, нужно существовать мирно. Кому-то комфортно и жить просто отдельно от Приднестровья, отдельно от Молдовы. А кто-то, наверное, хочет и вместе, совместно. Это все проверяется на практике. Наверное, есть факторы, которые было бы лучше совместно. Но также, наверное, есть и факторы, которые отдельно лучше. Ну, у них вроде дороже там коммунальные услуги. Это минус. Но есть много выходов. И мне кажется, те, кто занимается бизнесом, для них это плюс. И они бы, наверное, захотели быть объединенными.
Я вообще скажу коротко. Сейчас, на данный момент, молдавский паспорт иметь выгоднее, чем российский. И вообще, я за присоединение к Молдавии, на самом деле, да.
Vocea ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender, intervievați de corespondenții noștri în regiunea transnistreană. Am stat de vorbă cu mai mulți analiști din regiunea transnistreană pe care i-am întâlnit în cadrul programului Dialoguri Transnistrene al Institutului pentru Inițiative Strategice de la Chișinău. Grigori Volovoi, directorul postului de televiziune Dnestr TV de la Bender, spune că în regiunea transnistreană nu există un interes prea mare la nivelul oamenilor de rând de a participa la alegerile parlamentare din Republica Moldova.
Dacă e să evaluăm la modul real situația din Transnistria legată de alegerile parlamentare din 24 februarie, primul punct de vedere este că pe noi asta nu ne interesează. Noi suntem un stat independent, avem normele noastre constituționale, avem deputații noștri și așa mai departe, adică nu avem nevoie de așa ceva. Există și un alt punct de vedere, că noi suntem cetățeni ai Republicii Moldova, locuim pe teritoriul Transnistriei și avem dreptul să participăm sau nu la alegerile pentru Parlamentul Moldovei. Dacă să observăm dinamica participării transnistrenilor la alegerile din Moldova, aceasta indică o creștere importantă, de la 4.000 de persoane la aproape 14.000 de persoane. Cred că și de această dată cifra va fi una și mai ridicată. Asta vorbește despre faptul că cetățenii Moldovei care locuiesc în Transnistria vor să influențeze situația și amintesc că legislativul este de facto principalul organ al puterii în Republica Moldova. Cum este apreciat faptul că au fost acordate doar două mandate? Cum poate fi apreciat acest lucru dacă el nu corespunde deloc celor declarate de politicienii moldoveni? În Transnistria sunt înregistrați și locuiesc în jur de 230-250 de mii de persoane și pentru o populație atât de mare trebuie să fie un cu totul alt număr de locuri în Parlament. De ce Chișinăul a adoptat o astfel de decizie, putem doar presupune, dar opinia mea este univocă. Parlamentul care pleacă se teme de influența unei mase mai mari de deputați din Transnistria, care ar putea fi aleși de cetățenii moldoveni care locuiesc în stânga Nistrului, se teme că opinia acestora nu va putea fi controlată și că această opinie nu va coincide întotdeauna cu punctul de vedere al celor care guvernează astăzi la Chișinău. În mare, eu cred că viitoarele alegeri vor fi împiedicate. Vor fi piedici din partea mai multor structuri executive din Transnistria. Deși, până la urmă, nu se știe cum vor evolua lucrurile, timpul va arăta. Următoarele o săptămână, două, vor fi determinante în acest sens.
Vorbiți despre faptul că ar putea exista o opoziție din partea Tiraspolului, dar Dodon se întâlnește des cu Vladimir Putin, s-a întâlnit și cu Vadim Krasnoselski și în mod evident mizează pe stările de spirit pro-ruse care caracterizează electoratul transnistrean.
Pentru a înțelege situația din Transnistria, trebuie să știți că la noi există un cu totul alt sistem al puterii. La noi sistemul are formă de ghețar. Ghețar e atunci când avem președintele în calitate de șef al puterii în Transnistria, există un legislativ, există putere judecătorească și așa mai departe. Dar cei care cunosc toate nuanțele știu că masivul cel mai mare care este ascuns sub apă sunt acele forțe care conduc de fapt și președintele și legislativul, dar și puterea executivă. Iată de ce totul depinde nu de întâlnirile pe care le are Krasnoselski la Moscova, de ce garanții dă el acolo și ce îi se spune la Kremlin. Totul depinde de fapt de ce vor spune oamenii care conduc la modul real Transnistria și am în vedere în primul rând pe oligarhi.
Credeți că va exista vreun semnal din partea lor în acest sens?
Judecând după agitația informațională care se observă deja și pe rețelele de socializare, după atacurile împotriva celor care formulează opinii alternative, cred că va fi și va fi un semnal destul de serios. Din câte știu eu din sursele mele interne, se va depune efortul pentru a neutraliza pe cât se poate participarea cetățenilor moldoveni din Transnistria la aceste viitoare alegeri, adică pentru a face această participare cât mai mică.
Analistul transnistrian Grigori Volovoi, directorul postului de televiziune Dnestr TV de la Bender. Discutat despre felul în care se văd alegerile de pe malul drept al Nistrului în regiunea transnistreană și cu Igor Șornicov, director al Institutului de Studii Social-Politice de la Tiraspol.
Autoritățile din regiunea transnistreană au declarat foarte clar că nu planifică să susțină niciun fel de desfășurare de alegeri pe teritoriul Transnistriei, așa că deschiderea a două circumscripții electorale pentru Transnistria este percepută ca un amestec în treburile interne ale statului. Numărul transnistrenilor care participă de obicei la aceste alegeri este unul destul de mic. Recordul cred că a fost prezența la alegerile prezidențiale din 2016, când în jur de 17.000 de transnistreni au venit și au votat, majoritatea din ei pentru Igor Dodon. Și nu cred că se poate miza pe faptul că acum prezența va fi mai mare. Și asta în primul rând pentru că în Transnistria este o neîncredere tot mai mare față de toate forțele politice din Republica Moldova. În plus, o astfel de organizare a alegerilor în care sistemul a fost schimbat pe unul mixt și au fost create aceste două circumscripții este percepută extrem de negativ. Și este puțin probabil să se poată spune că oamenii care vor fi aleși în aceste circumscripții chiar reprezintă Transnistria. Sunt stări de spirit diferite, dar în marea ei majoritate, populația îi percepe pe candidații care vor să ajungă în Parlamentul moldovenesc, fie drept carieriști care doresc doar să-și obțină un loc călduț, fie ca pe oameni care vor pur și simplu să vândă ieftin interesele naționale. Așa că nu prea există încredere față de acești candidați, cel puțin deocamdată. În plus, nici pe departe, nu toți transnistrenii știu că pe 24 februarie vor fi alegeri și că au și ei posibilitatea de a-și exercita dreptul la vot. Pentru că pe teritoriul Transnistriei nu se face niciun fel de propagandă, niciun fel de agitație de către niciun partid politic moldovenesc. Iată de ce prezența cred că nu va fi una mare. Și mai este un moment. Vor fi deschise multe secții de votare, dar nu este clar cum va fi asigurată protecția împotriva falsificărilor anume la aceste secții. Cine va veni la aceste secții să voteze? Cum se va garanta că nu vor exista buletine ștampilate, pregătite din timp, care să fie aruncate în urne? Și în ce mod acești oameni pot pretinde că reprezintă interesele locuitorilor din Transnistria? Sunt întrebări care nu au răspunsuri. Iată de ce nu există în acest moment încredere în aceste alegeri și nu există încredere în candidații care vor fi aleși. Cel puțin, deocamdată, aceasta este situația.
Igor Dodon spune des că este partener cu Rusia. Se întâlnește des cu Vladimir Putin, cu Vadim Krasnoselski. Se vede că pentru el această temă este importantă. El pune accent pe ea. Cel mai probabil, el mizează pe susținerea transnistrenilor în aceste alegeri.
Evident că transnistrenii nu locuiesc în vacuum. Ei văd aceste întâlniri, ei aud retorica președintelui moldovean și, având în vedere că în 2016 majoritatea au votat anume pentru Igor Dodon, evident că calculul Partidului Socialiștilor este îndreptățit. Cu cât mai mulți oameni vor veni la secții și vor vota la alegerile moldovenești, cu atât mai mari vor fi șansele ca anume Partidul Socialiștilor să ia mai multe voturi. Doar că transnistrenii au deja experiența negativă din perioada în care la putere s-a aflat Partidul Comuniștilor. Republica Moldova, acest partid, la fel a pledat o vreme sub lozinci prorusești pentru aderarea la Uniunea Rusia-Belarus. A promis să soluționeze chestiunea transnistriană în condițiile cele mai favorabile pentru Transnistria. Dar, de fapt, totul a fost invers. A urmat memorandumul Kozak, apoi blocada Transnistriei și, în general, Partidul Comuniștilor a orientat Moldova nu către est, ci, din contra, în direcția integrării în Uniunea Europeană. Și Partidul Socialiștilor a înlocuit Partidul Comuniștilor, anume pentru că alegătorii s-au dezamăgit. Transnistrenii se uită la această situație și se întreabă și care sunt de fapt garanțiile că același lucru nu se va întâmpla cu Partidul Socialiștilor dacă acesta va veni la putere. Adică partidul poate veni la putere cu lozinci prorusești, după care să se producă o transformare. Europenii sau americanii să găsească niște pârghii de influență și totul să se schimbe. Iată de ce există o anumită apatie, în sensul că, da, există un partid care proclamă un vector prorusesc, dar se poate oare avea încredere în el? Și aceasta este încă una dintre cauze pentru care nu se poate prognoza o prezență mare la vot.
Igor Șornicov, directorul Institutului de Studii Social-Politice de la Tiraspol. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.